Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Tri smrtna slučaja i 39 novozaraženih virusom korona u Republici Srpskoj u protekla 24 časa.
Odluka federacije da ukine karantine ugrožava epidemiološku situaciju u BiH, upozoravaju iz Republike Srpske.
U Srbiji preminulo još 7 osoba, novozaraženih 296, Negotin novo žarište.
Republika Srpska i Srbija sutra zajednički obilježavaju dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u Jasenovcu.
Vrijeme, pretežno sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje.
Nakon mjesec dana borbe sa koronavirusom, danas je preminuo dr. Dragan Vojvodić, specijalista interne medicine, nefrolog, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci.
Dr. Dragan Vojvodić rođen je 1959. godine u Vrbljanima, opština Ribnik. Radio je u klinici za unutrašnje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u odjeljenju nefrologije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, a su specijalizacije iz oblasti nefrologije završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U nekoliko saziva bio je poslanik Narodne skupštine Republike Srpske. Kao ljekar bio je učesnik rata od 1992. do 1996. godine i odlikovan je ordenom Krsta Milosrđa.
Telegram saučešća porodici uputio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Dodik je istakao da je Republika Srpska izgubila velikog stručnjaka i čovjeka koji je svoj život posvetio medicini i srpskom narodu, stavivši se na raspolaganje kad god je to bilo potrebno, kako u ratu, tako i miru. Telegram saučešća uputila i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
U protekla 24 časa u klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske preminula su još dva pacijenta kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Riječ je o 65-godišnjoj ženi iz Prijedora i 86-godišnjem muškarcu iz Banja Luke. U protekla 24 časa otestirani 765 virus korona potvrđen je kod još 39 osoba. Ukupno je u Srpskoj zaraženo 656 osoba, a 24 osobe su preminule. Ministar zdravlja Alen Šeranić ocijenio je da je Srpska na poluvremenu kada je riječ o epidemiji virusa korona, ali upozorio da odluka federacije da se ljudi sa granice umjesto karantine upućuju u kućnu izolaciju epidemiološki ugrožava Srpsku. Pripremila Gostimir Kajskić.
Među novozaraženima je 16 žena i 23 muškarca, 23 osobe su iz Banja Luke, a po 3 iz Laktaša i Prijedora, po 2 iz Gradiške i Kotor Varoša, a po 1 osoba iz Doboja, Prnjavora, Kozarske Dubice, Oštre Luke, Pala i Kalinovika. Većina osoba bila je u bliskom ili porodičnom kontaktu sa ranije potvrđenim slučajevima. Zaraženo je i 8 medicinskih sestara i tehničara, od čega 6 iz UKC-a Republike Srpske i 2 iz bolnice u Gradišci.
Testirano je još 130 zdravstvenih radnika iz cijele Republike Srpske i ovi nalazi su negativni. Testirano je i 65 osoba koje rade i borave u domovima za starija lica, a pozitivnost je potvrđena kod jedne radnice u domu za starija lica u Kalinoviku. Svih 10 testiranih radnika Banjalučkog doma Rada Vranješević su negativni. Na novi virus korona u Republici Srpskoj do sada je testirano 10.403 osobe.
Republika Srpska trenutno se nalazi u linearnom rastu, a ukoliko budemo poštovali mjere i u narednom periodu, neće doći do povećanja zaraženih, rekao je Šeranić i dodao da propisane mjere daju rezultat. Naveo je da postepeno popuštanje mjera moglo bi da se desi već u ponedjeljak, dodajući da će se mjere popuštati sedmično zbog epidemiološkog i inspekcijskog nadzora.
Prvi subjekti koji budu u tim odnosima su oni prije svega koji imaju kontakt jedan na jedan i oni koji su već na neki način obavljali rad. Šta to znači? Znači ako smo imali određene markete koji su radili, vidjet ćemo da pustimo i druge vrste prodavnica, bilo prehrambene, bilo neprehrambene robe, koji će svi morati poštovati određene principe. Da se mora držati distanca, da u zatvorenom javnom prostoru moramo nositi masku i moramo nositi rukavice i da se na takav način da se recimo na kasama obezbijede oni pravidni barijere, tako da nemate direktan kontakt sa kasirkama, kao što će recimo kada smo razmišljali o frizerskim salonima, biti svakako obavezan da se nosi maske, da se nosi vizir onoga ko bude šišao.
Ugostiteljski objekti bit će posljednji otvoreni, kaže Šeranić i dodaje da je preporuka struke da se đaci ne vraćaju u škole do septembra, a za starije bit će ublažene mjere kretanja.
I to ide opet iz faze u fazu. Ne možemo odjednom pustiti potpuno slobodno kretanje. Tu zasigurno u sljedećoj sedmici planiramo već da svaki radni dan odobrimo ljudima koji su stariji od 65 godina da u periodu od 70 časova se kreću, da imaju svaki dan mogućnost da obave radni dan svoje obaveze, upravo iz razloga što smo mi svi ostali koji smo, da tako kažem, mlađi, ali koji asimptomatski možemo da nosimo virus, ne bi dolazili u kontakt sa njima.
Govoreći o odluci Federacije BiH u ukidanju lokalnih karantina, Šaranić je ocijenio da je ova mjera trebalo da bude usaglašena sa Republikom Srpskom, jer ona može da ugrozi za sada povoljnu epidemiološku situaciju.
Tim za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanrednu situaciju upozorio je da nove mjere koje je Federacija Bosne i Hercegovine od juče preduzela prijete da izazovu novi talas epidemije u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Nove mjere u Federaciji, kao što je ukidanje policijskog časa i zamjena karantina drugom mjerom ograničenja kretanja, potpuno kompromituju poboljšanje epidemiološke situacije u oba entiteta, upozorili su iz tima. Iz tima su sugerisali na veće oprezi kontrolu sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije.
U Republici Srpskoj na snazi je zabrana kretanja van mjesta prebivališta s ciljem sprečavanja širenja virusa korona. Ova zabrana na snazi je do sutra u 18 časova.
Kretanje je dozvoljeno licima zbog potreba procesa rada uz potvrdu poslodavca. Za sva putnička vozila i pješake obustavljene saobraćaj na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Obustava saobraćaja na snazi je od juče od 17 časova do ponedjeljka u 5 časova.
U Federaciji u protekla 24 časa potvrđeno je još 25 slučajeva novog virusa korona, a testirana su ukupno 753 uzorka, saopštilo je Federalno ministarstvo zdravlja. Ukupno je potvrđeno 811 slučajeva virusa korona, a 32 ljudi je preminulo.
Federalni ministar zdravlja Vjekoslav Mandić izjavio je da je u Federaciji BiH trebalo postepeno ublažavati mjere uvedene s ciljem sprečavanja širenja virusa korona i ne odmah ukinuti policijski čas. On je istakao da Federalno ministarstvo zdravlja nije donijelo preporuku o ukidanju policijskog časa i da se nada da Federalna uprava civilne zaštite, koja je donijela tu mjeru, za to ima argumente.
Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak teško je povrijeđen danas u saobraćajnoj nezgodi na području opštine Konjic, potvrđeno je u ovoj upravi.
Solak je vozio motocikla, a prema nezvaničnim informacijama slomio je ruku i zadobio još nekoliko tjelesnih povreda, ali je van životne opasnosti, piše portal Kliks.
Istočna Hercegovina je više od mjesec dana odolijevala virusu korona. Onda se situacija u trenu promijenila, 10. aprila potvrđen je prvi slučaj zaraze u Trebinju. Uslijedili su novi slučajevi u okviru te grupe, a potom i drugih. Sada se sa virusom bore i Nevesinje, Gacko i Bileća. Da li se bar ovaj dio Srpske mogao zaštititi od zaraze i da li je popustila disciplina, u prilogu Momira Milića.
Prvi slučaj zaraze virusom potvrđen je 10. aprila, riječ je o pacijentu koji je imao drugo oboljenje i bio poslan u Banja Lučku zdravstvenu ustanovu, iz koje je otpušten 31. marta. U Banja Luci je rađen test na koronu i bio je negativan, ali ubrzo nakon povratka kući novi test je bio pozitivan. Nažalost, pacijent je preminuo. Prvi smrtni slučaj izazvao je veliku pažnju, komentare i kontroverze. Da li je nakon povratka u Trebinje oboljeli i trebalo da bude u samoizolaciji pod kontrolom ljekara, van kontakta sa porodicom i drugim ljudima i slično? Da li je neko napravio propust i ko? To su pitanja koja čekaju odgovor. Nadležni uvjeravaju da će se time baviti kada opasnost od virusa prođe. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
I sve će ovo i da bude i da prođe, ako Bog da, evo, nadamo se sa što manje posljedica i da vidimo ko je taj ko je u proceduri pogriješio. Jer činjenica je da ne može tek tako da se desi. Ali ima i situacija sigurno da ljudi iz neznanja su zaraženi. Znači negdje su bili pored nekih osoba, pogotovo kada prođe određeni period i zaboravi se maltene gdje se sve bilo, a ne sumnjate u neku osobu, e tu je malo nezgodna situacija.
Sveštenik Milan Bužanin, konjički paroh koji je prošao period neizvjesnosti nakon testiranja, brigu za porodicu i druge sa kojima se susretao, te period oporavka, ima poruku za sve.
Moja poruka je za stanovnike Istočne Hercegovine, za sve stanovnike Republike Srpske i uopšte, da se pridržavaju svih ovih mjera koje nadležne službe preporučuju, jer samo na taj način možemo zaštititi i sebe i druge od ove opake bolesti.
Situaciju dodatno komplikuje činjenica da su oboljeli imali veći broj kontakata, neki čak to i kriju. Ovo je još jedan apel na Hercegovce, poštujmo pravila da nam oni koje najviše volimo ne budu ugroženi zbog nas.
Još 7 osoba preminulo je od posljedica virusa korona u Srbiji, a od početka epidemije umrla je 151 osoba.
Zaraženo je još 296 osoba, ukupno 7779. U petak u 18 časova počeo je novi policijski čas, koji će trajati do ponedjeljka u 5 časova. Novo žarište je Negotin, jer je virus korona ušao u dom za stara lica Radost u tom gradu.
U Hrvatskoj u posljednja 24 časa evidentirano 7 novih slučajeva virusa korona, čime je ukupan broj zaraženih 2016. Umrle su 3 osobe, pa je broj preminulih 54. Širom svijeta je zaraženo više od 2,8 miliona ljudi, a od posljedica zaraze preminulo je preko 197 hiljada. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama, dok u Europi najviše zabilježenih slučajeva imaju Španija i Italija. Opširnije Radana Klepić.
Širom Europe nastavlja se sa ublažavanjem mjera restrikcije. Belgija, koja ima najveću stopu smrtnosti od virusa korona u Europi, predstavila je plan postepenog ukidanja blokade. Prodavnice se otvaraju od 11. maja, a naredne sedmice škole. U Portugaliji još nema ublažavanja mjera. Humanitarne organizacije nastavljaju sa dijeljenjem maski i druge zaštitne opreme ugroženim licima.
Ovo je zaista od pomoći. Plaćali smo u apotekama maske po cijeni od 2,5 evra, onda po 3,5, a ja moram da platim sve, moram da se zaštitim. Ovdje je starija populacija i zabrinuti smo za njih. Želimo da im pomognemo jer oni čuvaju znanje i istoriju našeg grada.
Italijanska vlada traži od parlamenta da odobri vrtoglave iznose nove potrošnje, drastično povećavajući državni javni dug. Zbog mjera restrikcije, Italijani ove godine neće obilježiti 75. godišnjicu od oslobađanja zemlje od fašizma.
Borba protiv virusa korona u ovom trenutku važnija je od antifašističkih demonstracija. Demonstracije moraju da ostanu dio tradicije jer u ovom trenutku postoji opasnost od rušenja demokratske italijanske države, a sve u ime pandemije, a to je opasno.
Na društvenim mrežama tema je i dalje američki predsjednik Donald Trump. Vlasnici Twittera smatraju da video klipovi predsjednika Trumpa u kojima naučnicima sugeriše da istraže mogućnost liječenja COVID-a UV zracima ili ubrizgavanjem sredstava za dezinfekciju, ne krše njihovu politiku o zabrani širenja dezinformacija o suzbijanju koronavirusa. Ponovo se oglasio i Trump.
Sarkastično sam postavljao pitanje novinarima poput vas, samo da vidim šta će se dogoditi. To je bilo veoma sarkastično pitanje novinarima o dezinfekciji iznutra.
Trump je potpisao zakon za finansiranje posljedica pandemije vrijedan oko 500 milijardi dolara. 3 američke države dozvolile su otvaranje nekih prodavnica.
Već nekoliko dana u Sarajevu traje polemika i međusobno optuživanje između bošnjačkog člana BH predsjedništva Šefika Džaferovića, ministarke inostranih poslova Bisere Turković i ministra bezbjednosti Fahrudina Radončića o statusu ilegalnih ekonomskih migranata iz Pakistana. Odbijanje oko 3000 migranata iz te zemlje ne dozvoljava policijskim službama da ih identifikuje, zbog čega je Radončić tražio njihovu deportaciju protiv koje su Džaferović i Turkovićeva. Do sada je policija među njima otkrila dvojicu opasnih terorista koji su spremali teroristički napad u jednoj zemlji koju Radončić ne otkriva, pripremio Stjepan Zlikovac.
Tihi verbalni rat između Radončića sa jedne i Džaferovića i Turkovićeve sa druge strane prerastao i otvoreno neslaganje i optuživanje zbog insistiranja Radončića da se ilegalni migranti iz Pakistana protjeraju iz BiH. Za Radončića je neprihvatljivo da ni pakistanski ambasador ne želi da utiče kako bi migranti bili identifikovani. Zbog toga je namjeravao da zatraži njegovo vraćanje u Pakistan, ali je odustao jer taj potez ne bi podržali Džaferović i Turković.
Pakistanski ambasador nije htio da prihvati da se na bazi tih podataka i fotografije iz Pakistana nam vrati identitet tih ljudi. A ja mogu slobodno vam kažem da smo mi otkrili dvojicu terorista na bazi otisaka prstiju koji smo poslali te podatke našim velikim međunarodnim partnerima. Otisci te dvojice ilegalnih ekonomskih migranata nađeni su na oružju i sanducima oružja u jednoj trećoj zemlji gdje su se pripremali teroristički akti.
U odbranu pakistanskog ambasadora Muhammada Halida Raova stali su visoki zvaničnici SDA, optužujući Radončića da ne govori istinu i da ne postoje dva koncepta za rješavanje migrantske krize. U saopštenju Džaferović ističe da neće dozvoliti da bilo ko vrijeđa i prijeti protjerivanjem ambasadorima prijateljskih zemalja. Pogotovo to ne mogu uraditi zvaničnici koji nisu nadležni, nakon čega je Radončić uzvratio da će sva pitanja vezana za migrante kao ministra bezbjednosti preusmjeriti na adresu Džaferovića i Turkovićeve. Stručnjak za bezbjednost Predrag Čerani smatra da je dobar novi strateški pristup problemu migranata koji je predstavio Radončić.
Ambasador Pakistana koji ne želi da sarađuje, koji kaže pa skupština naše zemlje je odlučila da oni nama više ne pripadaju slično. S tim zemljama treba prekinuti diplomatske odnose.
Bezbjednosti agencije nisu u mogućnosti da identifikuju migrante iz Pakistana, ali je dokazano da su dvojica opasni teroristi koji su spremali teroristički napad u jednoj zemlji. Radončić je rekao da se iz Srbije očekuje ilegalni prelazak više od 9.000 migranata, dok se u Grčkoj nalazi 100.000.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U spomen području Donja Gradina sutra će biti održana centralna manifestacija obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina, genocida u sistemu koncentracionih logora Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini. Zbog preventivnih mjera u vezi sa širenjem virusa korona neće biti održane programske aktivnosti, a kako je najavljeno, spomen područje posjetit će samo delegacije najviših zvaničnika Republike Srpske. Godišnjica će se obilježiti i u Srbiji, odnosno Sremskoj Mitrovici. Opširnije Nenad Stupar.
Iz jasenovačkih logora smrti nikada se nije vratilo 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. Istu sudbinu imalo je i na desetine antifašista. Ono što sistem koncentracionih logora Jasenovac Donja Gradina izdvaja od ostalih u Drugom svjetskom ratu jeste činjenica da je funkcionisao i jedini logor za djecu, a njih oko 20.000 nije dočekalo slobodu. Većinu članova porodice izgubio je tada četverogodišnji dječak Slobodan Grujičić iz Mašića kod Gradiške, koji je i prošle godine položio vijenac i zapalio svijeću.
Tu nije pucala puška, nego je samo čuo se krik, jauk. I sa njima u Savu.
Srbi, Jevreji i Romi dovedeni su u Jasenovac iz svih dijelova koje je kontrolisala takozvana nezavisna država Hrvatska. Za 1337 dana postojanja logora pošteđenih nije bilo. Istoričar Željko Vojedinović za naš radio istakao je da je mračna ideologija NDH ukorijenjena još u 19. vijeku.
Ono što je u korijenu nezavisne države Hrvatske, to je prije svega vjerska netolerancija. I ona generiše, tako da kažem, i mnoga zbivanja koja su onda uslijedila i u samom vremenu Drugog svjetskog rata, u vremenu kada je nezavisna država Hrvatska postojala. U rasnim zakonima načelno nisu bili obuhvaćeni Srbi. Rasni zakon se prije svega odnosi na Jevreje i Rome, jel? Ali su akti koji su doneseni sa zakonskom snagom, akti o pismu, jel, o porodici, o zaštiti naroda i tako dalje, svaki na svoj način zaista obuhvatali i srpsko stanovništvo u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Na više od 100 hektara u Donjoj Gradini nalaze se grobnice brutalno ubijenih. Upravo događaje iz prošlog vijeka upozoravajući su i uznemirujući. Istekla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Naprosto ova pandemija nas je natjerala da i to obilježavanje bude organizovano na drugačiji način, podrazumijevaće da se polože vijenci, da dođu zvaničnici onako kako su to radili svake godine, a onaj drugi dio koji podrazumijeva masovnije okupljanje ili boravak ljudi na tom mjestu, dakle neće biti moguće.
Na zločine u Jasenovcu ne gledaju svi identično jer nisu od strane svih okarakterisani kao genocid. Zbog toga srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglašava da su Jasenovac i Donja Gradina svjedoci najmračnije istorije na koju je potrebno neprestano podsjećati.
To ne može da bude ni zaboravljeno ni oprošteno. Prema tome, to je nešto što oko čega ćemo se okupljati. Ovaj put će to naravno putem medija biti poslati sve poruke, niko to ne može ni zaboraviti. Nema nikakve korone koja bi mogla da kaže ne bavite se time, naravno da će se baviti time.
Srbija i Republika Srpska zajedno, ali ove godine sa različitih lokacija iz Donje Gradine i Sremske Mitrovice, obilježavaju 75 godina od proboja logoraša iz Jasenovca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da srpski narod ne samo da opstaje, nego dolazi do potpune nacionalne konsolidacije.
Nikada nećemo zaboraviti žrtve Jasenovca, najstrašnijeg nacističkog režima koji je te zločine počinio u Drugom svjetskom ratu i strašnog stradanja i srpskog naroda, ali i Jevreja i Roma.
U aprilu 1945. godine ustaše su počele konačnu likvidaciju logora. To je podrazumijevalo da se ubiju svi preostali logoraši, unište logorska arhiva i da se objekti logora spale i unište do temelja. Nekoliko dana pred oslobođenje u Jasenovcu je bilo nešto više od 1000 logoraša, a njih 600 odlučilo se na proboj. Oko 100 je preživjelo. Spas su našli u nabujaloj Savi, okolnim šumama i livadama. Direktan prenos obilježavanja iz Donje Gradine možete pratiti na programu radija i televizije Republike Srpske od 10:30.
Povodom 11 godina od ubistva nekadašnjeg potpredsjednika SDS-a Branislava Garića na gradskom groblju Šušnjari u Doboju, predstavnici ovog grada i nekoliko poslanika Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamentarne skupštine BiH položili su vijence.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić rekao je da je njihova obaveza da odaju počast Gariću koji je dao doprinos razvoju ove lokalne zajednice. A Branislav Garić ubijen je 26. aprila 2009. godine iz vatrenog oružja u prostorijama opštinskog odbora SDS-a u Doboju.
Radovi na završetku rekonstrukcije regionalnog puta od istočnog Novog Sarajeva do Pala u dužini 3,9 km danas su nastavljeni i trebalo bi da budu završeni do 10. maja. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić i načelnik Pala Boško Jugović obišli su dionicu od Jasika do Triangla i potvrdili da je 80% poslova ranije završeno i da će izvođači radova nastaviti posao uz poštovanje svih mjera zbog virusa korona. Nešić i Jugović najavili su i rekonstrukciju puta od Triangla do Jahorine i izgradnju dva kružna toka u Palama.
I smo uradili 80% posla. U narednih 15 dana uradit ćemo i 100% posla, to jeste uradit ćemo završni sloj asfalta i saobraćajnu signalizaciju. Očekujem da do 10. maja put bude otvoren za saobraćaj, potpuno rekonstruisan, rehabilitovan, znači potpuno nova dionica Triangla Jasik, time smo spojili put Lukavica Pale.
Njihova obećanja za nastavak radova na području Jahorne, znači rehabilitaciji putne mreže, ulazak u izgradnju kružnih tokova na području opštine Pale, svakako nešto što obećava i lijepo je vidjeti nakon korone i svega što se dešavalo i dva mjeseca, kažem, bukvalno zastoja svih aktivnosti da ulazimo u takve radove.
Berba jagoda počela je u plastenicima. Bekir Sofić iz Janje kod Bijeljine jagodu je zasadio na 10 dunuma. Zadovoljan je ovogodišnjim rodom i cijenom, a nema problema ni sa plasmanom jagode. Opširnije Lidija Bešlić.
Iako je ugostitelj po profesiji, Bekir Sofić već 10 godina bavi se proizvodnjom jagoda. Zasadio je sortu Kleri koja se pokazala na našim prostorima veoma dobro. Otporna je na kiše, dobra za transport, a plod je čvrst, sladak i sočan. Već 10 dana bere jagodu iz plastenika u kojima ima 2500 sadnica i odakle očekuje prinos od 2 tone. Zadovoljan je i cijenom.
Početna cijena je uvijek jako dobra, ove plasteničke jagode. Sad kako će dalje da bude, momentalno je cijena 5 ili 6 maraka kilogram plasteničke jagode i ona krene lagano da opada, pa ćemo da vidimo dok će da dogura. Sad za sad sam zadovoljan, nadam se da će biti dobra situacija za sve nas koji se bavimo proizvodnjom.
I Bekirov otac Abdullah se prije 40 godina bavio proizvodnjom jagoda, ali je to, kako kaže, bilo drugačije i mnogo teže. Za podizanje zasada oni danas koriste frigosadnice koje se od skidanja iz matičnog zasada do sadnje čuvaju u hladnjači na temperaturi od -2 stepena i pokazale su se veoma dobro.
I jeste jako dobra, ali ja smatram ipak da frigosadnica jednu godinu može da bude dobra, već drugu postaje sumnjiva, tako da svake godine je najbolje imati jednu godinu jagodu, imaš krupnu, dobru robu, dobar kvalitet, lako je prodavaš, skuplje je prodavaš i to sve. Ako 2-3 godine ostaviš na jednom tlu, na jednom zemljištu, onda već druga godina slabija, treća još slabija, tako da se ne isplati.
Proizvodnja jagode pokazala se kao dobar posao, te Sofići razmišljaju i o proširenju zasada.
Ja razmišljam recimo sa ovim plastenicima da proširim proizvodnju. To mi se sviđa. Čini mi se da je malo i lakše nego ovo napolje jagode da se radi. Prispjeva ranije, bolja cijena bude.
Prije 8 godina Sofići su krenuli sa sadnjom trešnje. Danas imaju zasad od 120 stabala, 14 sorti trešnje.
Za oko 2000 studenata medicinskog i pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu nastava se od polovine marta odvija putem internet platformi i društvenih mreža. Za studiranje u Foči veliki interes kod srednjoškolaca maturanata koji se već raspituju kako do indeksa. Opširnije Radivoje Obrenović.
Medicinski fakultet Foča sa 4 studijska programa, medicina, stomatologija, specijalna edukacija i rehabilitacija i zdravstvena njega, upis za prvi ciklus studija prošle godine završio je u prvom upisnom roku. Interesovanje za studije i ove godine je veliko. Prilagođeni epidemiološkim prilikama za buduće brucoše, gotov je informator. Irena Mladenović, prodekanica za nastavu medicinskog fakulteta u Foči.
Ove godine smo išli umjesto na štampanu varijantu, na elektronsku varijantu upitnika, koja je već sada postavljena na našu internet stranicu i svi zainteresovani mogu da otvore i da provjere šta mi to na medicinskom fakultetu nudimo.
Mnogo posla je i za profesore i studente od prve do šeste godine. Slušaju online nastavu. Umjesto amfiteatra, internet platforma je popunjena do posljednjeg mjesta. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči.
Studenti su nas posebno prijatno iznenadili i stvarno su pokazali jednu veliku odgovornost i zrelost, jer se pojavljuju masovno u velikom broju na predavanjima, aktivno uzimaju učešća, učestvuju u pomoć, pomažu nam u stvari u organizovanju vježbi, seminara, prenošenju određenih informacija.
Učenje na daljinu daje dobre rezultate i na jednom od tri srpska pravoslavna bogoslovska fakulteta u svijetu. Od petka do petka nova predavanja na Viberu, YouTube-u, elektronskim učionicama za jezike i crkveno pojanje. Protojerej Stavrofor Vladislav Topalović, dekan pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Tačno svakoga petka do podne profesori imaju, odnosno svi zaposleni, u procesu nastave na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu imaju rok da dostave predavanja, tačnije rečeno nacrte predavanja za sljedeću sedmicu, tako da ta predavanja bivaju dostupna studentima na našem web sajtu.
U skladu s vanrednim stanjem iz Ministarstva za visoko obrazovanje Republike Srpske najavili su da bi prvi naredni ispitni rok trebalo da bude junsko-julski. Naglašeno je da će biti dovoljno ispitnih rokova i da niko neće ostati uskraćen.
Iako pandemija virusa korona još traje, u nekim evropskim zemljama fudbaleri su počeli da treniraju poslije više od mjesec dana pauze. Termini kada bi se mogli nastaviti šampionati još su nepoznati. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Fudbaleri u Njemačkoj i Austriji već nekoliko dana treniraju, čime su postali prvi sportisti u Europi koji su izašli na teren od početka pandemije koronavirusa. Još nije određeno kada bi se mogao nastaviti šampionat u Bundesligi, iako je predložen 9. maj kao mogući datum. U Italiji se nadaju da će treninzi fudbalera početi 4. maja, dok su predstavnici Fudbalskog saveza Francuske predložili 11. maj kao datum početka treninga. U medijima u Srbiji se nedavno pojavila informacija da bi Superliga mogla biti nastavljena sredinom maja, ali to još nije potvrđeno. Trener fudbalera Partizana Savo Milošević kaže da bi volio da se šampionat završi na terenu i dodaje:
još uvek ne znamo praktično ni kada ćemo nastaviti takmičenje. Nekako sa nestrpljenjem čekamo da se prvo ova priča sa pandemijom završi, da bi mogli nešto bar kratkoročno da planiramo. Ja što se mene lično tiče, ne znam, Partizanu smo trenutno zadovoljni sa ekipom koju imamo i ako se ona ne ostaje, mi smo već dosta dobri pred početak naredne sezone.
U narednih desetak dana trebalo bi da bude poznato hoće li se nastaviti šampionat Srbije i koliko će utakmica biti odigrano. Po jednoj varijanti bila bi odigrana samo 4 preostala kola i završnica kupa, dok je drugo rješenje da se odigra i 7 kola play-off takmičenja. Podsjećamo, UEFA je dala rok svim europskim savezima da se do 24. maja izjasne o mogućem nastavku nacionalnih takmičenja. Ovome dodajemo informaciju iz Grčke da je Olimpijakos optužen za namještanje utakmice protiv Atromitosa iz 2015. godine. Istraga koja je u toku vodi se protiv 15 ljudi iz oba kluba. Ishodna je novijeg skandala u grčkom fudbalu, ukoliko se dokažu optužbe, mogao bi da bude izbacivanje oba kluba u niži rang takmičenja te zabrana rada u fudbalu vlasnicima Olimpijakosa i Atromitosa.
Danas je pretežno sunčano i toplo vrijeme, sutra moguća kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Više o vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14 časova iznosi
Kalinović 16, Gacko 17, Bileća 18, Sokolac Trebinje Han Pjesak 19, Mrkonić grad Šipovo 23, Višegrad Ribnik Rudo Srbac Srebrnica Foča 24, Vjeljine Novi grad 25, Banja Luka Doboj Prijedor trenutno su 26 stepeni Celzijusa. Kasnije posle podne i uveče će biti uslova za prolaznu kišu, a ređe pljuskove na krajnjem severu. U Srpskoj sutra i jutro umereno do pretežno oblačno, na severoistoku uz malo oblačno. Tokom dana promenljivo vreme u pojasu od severozapada ka jugoistoku uz povremenu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, pretežno u višim krajevima, a bit će i sunčanih perioda. Jedino će na jugu biti suvo i pretežno sunčano. Stabilizacija vremena krajem večeri i tokom noći. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11 na planinama od 4, dok će najviša dnevna biti u intervalu od 15 do 20, na severu koji stepen više u planinama od 11 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Tri smrtna slučaja i 39 novozaraženih virusom korona u Republici Srpskoj u protekla 24 časa.
Odluka federacije da ukine karantine ugrožava epidemiološku situaciju u BiH, upozoravaju iz Republike Srpske.
U Srbiji je preminulo još 7 osoba, novozaraženih 296, Negotin novo žarište.
Republika Srpska i Srbija sutra zajednički obilježavaju dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u Jasenovcu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.